Jaunajā gadā apņemos būt aktīvāka, fiziski, pilsoniski. Sākšu no otrdienas. Tā vēl 31. decembra vakarā, iedodot sev diennakti sagatavoties, Twitterī sprieda Dace Rukšāne. Savukārt Ieva Sniedze tieši apņēmās kļūt mazāk aktīva. Viņas jaunā gada apņemšanās mazāk našķēties ar sieriem, sevišķi vakaros. 4. Gada dienā Kristīne vēro arī cēlāku mērķu piepildītājus. Izskatās, ka daudziem jaunā gada apņemšanās bijusi nodot asinis. Tik daudz cilvēku asins donoru centrā neesmu redzējusi. Bet Elizabete gan tādu čaklīšu pulkam diez vai piesliesies. Viņa raksta, ja mana jaunā gada apņemšanās būtu pilnīgi katru dienu kavēt darbu, man ietu ļoti labi. Un uz tādiem slaistīgajiem reaģē cauru gadu apņēmīgais vītarotājs Armands. Mīļie cilvēki, lūdzu apdomājiet labi, vai tiešām vēlaties bojāt dzīvi citiem ar stulbām jaungada apņemšanās iecerēm. Nu, nepērciet tos sporta kluba abonamentus un nepārpildiet klubus janvārī, lai pēc tam martā viss atgrieztos ierastajās sliedēs. Gribu visu laiku vingrot normāli. Tāpēc Jānis Zalgauskis tam atradis laisku risinājumu, paziņojot. Pērn ievēlējos un apņēmos jaunajā gadā neko neapņemties. Tagad varu teikt, mana 2017. Gada vēlme un apņemšanās ir piepildījusies. Nākamajam gadam nav nekādas apņemšanās. Bet pavisam konkrēta apņemšanās vēl pirms gadu mijas bija mobilās lietotnes Taxify īpašniekiem. Tā ir platforma, kas kopā saved braukt gribētāju ar tuvāko taksometru. Tad nu Taxify apņēmās jaungada naktī stingri ievērot Rīgas domas noteikumus un no apskurbušajiem svinētājiem neprasīt vairāk par maksimāli atļauto. Taču, kā zināms, solīts makā krīt tikpat bieži kā jaungada apņemšanās. Svinētāji vēl nav tikuši mājās līdz spilvenam, kad Twitterī uguņošanas dzirksteles sāk nomainīt šausmu klaigas par trakajiem tarifiem. Dažam prasīts 4 reizes vairāk nekā ikdienā, citam 7 un vairāk reizes. Tā citdien 3 eiro vērts mājupceļš gadumijas naktī dažam izmaksā gandrīz 50 eiro. Uz 1. Janvāra pēcpusdienu jau uguņo Twitteris. Lolita Thompsone raksta, man pirms pusnakts rādīja 14-17 eiro no Stokmana uz Juglu, kas ir 2 reizes vairāk nekā parasti. Bet pēcpusnakts jau bija 4 reizes vairāk. Lidojuma Rīga-Tel Aviva cenā. Astra Cīrule kādā iekarsušā Twitter diskusijā saka, jā, izrādās, ka man vēl paveicās, mans brauciens varēja maksāt nevis 60 eiro, bet vēl vairāk. Savukārt, ļaunais gars no dusmām iemiesojies Mārtiņā Otto. Paldies Taxify Latvija par lielisko jaunā gada pārsteigumu. 3 eiro vietā samaksāt 10 plus eiras bija tas, ar ko vienmēr esmu vēlējies iesākt jauno gadu. Īpaši bez paziņojumiem vai info. Novēlu jums jaunajā gadā herpes, sifilisu un citas jaukas un vienlīdz neplānotas lietas. Taču tādām nelikumībām netrūkst arī atbalstītāju. Kristaps Skutelis ir viens no tiem. Da labi! Gadā ir viena vienīga nakts, kad visi takši uzrauj gaisā cenas. Pat ja ne oficiāli. Neredzu te par ko cepties. Par dārgajiem taksometriem spriedelē un par taksistu sodīšanu dūres novicina Rīgas dome. Tai sāpe dubulta, jo pati dome, jeb pareizāk sakot Rīgas nodokļu maksātāji, sabiedrisko transportu svinīgajā naktī ikvienam uzsauca it kā bez maksas par dažiem miljoniem eiro. Un, lai gan 10 miljonu nodokļu naudas ilgos moku gados ieguldīts, tomēr ar pamatīgām paģirām jaunais gads nāca arī e-veselībai. Jau pirmās darbdienas parādīja, ka ar šo gadu par obligātu kļuvusī e-veselība ir pati pamatīgi apslimusi. Sistēma nestrādāja, daudziem datoros uzkārās, nevarēja izrakstīt e-receptes un e-slimības lapas, daudzi nīka rindās. Turklāt skaitļi rāda, ka tieši pēc gadumijas recepšu un darbnespējas lapu kārotāju bija būtiski vairāk. Twitteris par šo ķibeli gan vairāk ironizē, nevis bēdājas. Elze raksta, kā var noprast no atsauksmēm internetā, tad e-veselība pagaidām ir nē-veselība. Savukārt Frederiks Ozols atceras, bet bija taču reiz tāda runa, ka cilvēki par daudz un bez pamata lieto zāles. Varbūt tā e-veselība, kavējot recepšu izrakstīšanu, ir speciāli konfigurēta. Mazāk lietos zāles, ilgtermiņā arī pacienti atbirs gaidot. Varbūt patiešām nespējam novērtēt progresīvas inovācijas. Ir arī mazliet dusmu. Philips konstatē, Latvijas Nokia ir visu darīta caur pakaļu un maksimāli dārgi. E-veselība ir kārtējais piemērs. Pēc pirmās dienas situācija gan strauji uzlabojas, un jau nedēļas nogalē Twitteris priecājas par e-veselības priekšrocībām. Viņu vidū Guntars Meluškāns. Izbaudīju e-veselības priekšrocības. Zvans dakterim, ka beigušās zāles, un pēc stundas recepte būs manā profilā. Pagaidām strādā lēni, bet, kad savedīs kārtībā, būs ok. Nav ko čīkstēt. Nu tad uz e-veselību. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.